Pagājušā gada novembrī apelācijas instance uzsāka iztiesāt Zoltūdes traģēdijas kriminālu lietu. Jāatgādina, ka pirmajā tiesu instancē traģēdijā par vainīgu tika atzīts tikai ēkas būvinženieris Ivars Sergets. Viņš tāpat kā daļa cietušo un prokuratūru lietu pārsūdzēja. Šī gada sākumā Sergeta advokāts lūdz tiesai noteikt dokumentu tehnisko ekspertīzi, tāpēc līdz marta beigām lietā tika pasludināts pārtraukums. Paredzams, ka pēc iepazīšanās ar ekspertīzes rezultātiem tiesa varētu lemt par izmeklēšanas pabeigšanu.